Šajā dienā pirms 32 gadiem grupā AHA ar dziesmu Take On Me uzkāpja ASV singlu topa augstākajā pozīcijā. Izrādās AHA bija pirmie norvēģi, kam izdevies ko tādu paveikt. Līdz tam nevienam šīs ziemeļvalsts pārstāvim šādi panākumi pat sapņos nebija rādījušies. Domāju, ik viens atceras šīs dziesmas tam laikam super inovatīvo videoklipu ar zīmētu Morten Harketu galvenajā lomā. 80. gados šāda videoklipa veidošanas tehnika bija kas ārkārtīgi svaigs un atļaušos pat apgalvot revolucionārs. Atzīmējot AHA dziesmas Take On Me panākumu ASV singlu topā gada dienu, to arī klausamies.